μας αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτή την ημέρα που μας αξιώνει να βρισκόμαστε στον οίκο τον ειδικό του. Ξέρετε, έχει μια διαφορά το να βρίσκεται ο άνθρωπος μέσα στο χώρο αυτό και ή να βρίσκεται στο έξω από αυτό το χώρο μαζί με τους άλλους ανθρώπους, και αυτή η διαφορά είναι και φυσική αλλά είναι και πνευματική. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού βαδίζει σε ένα άλλο χώρο πνευματικό, που εκεί βρίσκεται η παρουσία του Κυρίου. Και οι άνθρωποι μπορεί να περνάνε δίπλα. Η απόσταση που τους χωρίζει από εμάς δεν είναι μεγάλη, αλλά ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να εισέρθουν σε αυτό το χώρο, γιατί χρειάζεται να κάνουν κάτι. Και αυτό που χρειάζεται είναι να εισέλθουν από τη θύρα των προβάτων που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι άνθρωποι δεν θέλουν τον Χριστό. Θέλουν να έχουν πνευματικές αναζητήσεις, θέλουν να έχουν πνευματικές εμπειρίες, αλλά αν τους πεις για τον Χριστό, δεν τους ικανοποιεί αυτό. Τους φαίνεται κάτι συνηθισμένο, κάτι που το έχουν δοκιμάσει κι άλλοι και δεν πέτυχε. Και όλα αυτά γιατί έχει καλλιεργήσει ένα πέπλο ψεύδους ο εχθρός της ψυχής μέσα σε αυτόν τον κόσμο, για να μην μπορούν να δουν την αλήθεια, αδελφοί. Και φανταστείτε ότι μέσα από αυτό το πέπλο του ψεύδους ο Κύριος έκανε χάρη σε εμάς να δούμε την αλήθεια και να θελήσουμε να μπούμε σε αυτό το πνευματικό χώρο, στην ουράνια βασιλεία του Κυρίου μέσω του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε να φέρνουμε στη σκέψη μας το τι ακριβώς έγινε στη ζωή μας, και να μην το θεωρούμε ότι έγινε, τελείωσε και τώρα βλέπω αυτά που αντιμετωπίζω και αυτά που με προβληματίζουν και χάνω την ευκαιρία και την δυνατότητα να ζω πραγματικά με τον Χριστό. Γιατί ο εχθρός μπορεί να κυβερνάει τον κόσμο έξω και να τους κατευθύνει ανάλογα με τις επιθυμίες των καρδιών τους, αδελφοί, αλλά δεν αφήνει και ανενόχλητη την Εκκλησία. Δεν μας αφήνει ανενόχλητους, θέλει να μας επηρεάσει. Θέλει να μας εξωθήσει έξω από το θέλημα του Κυρίου, για να μπορεί και πάλι να μας έχει του χεριού του, να είμαστε υποχείρια δικά του. Και γι' αυτό χρειάζεται ο χριστιανός πάντοτε να μάχεται πνευματικά, να μένει σε αυτό το χώρο, και όχι μόνο αυτό, αλλά να του δώσει ο Κύριος τη δύναμη και τη χάρη να μπορέσει να φέρει και άλλους εδώ. Γιατί ο Κύριος δεν μας κάλεσε μόνο για μας, αδελφοί. Μας κάλεσε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του, και αυτοί που θα ακούσουν τις αρετές του Κυρίου να επιθυμήσουν και αυτοί να έρθουν εδώ που είμαστε κι εμείς, και να εισέλθουν και αυτοί σε αυτό το πνευματικό χώρο, τον Άγιο χώρο της παρουσίας του Κυρίου μέσω του Ιησού Χριστού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο και τον δοξάζουμε, αδελφοί. Μετά από αυτό που έκανε ο Κύριος στη ζωή μας, δεν μπορούμε παρά να τον δοξάζουμε, να τον υμνούμε, να τον ευχαριστούμε. Μα δεν έγινε αυτό που ήθελα. Εσύ δόξαζέ τον. Ψάλεσε εκείνον. Ευχαρίστησέ τον. Ύψωσε το όνομά του. Μα τώρα που περνάω δύσκολα, φαντάσου πώς θα περνούσες και πώς θα περνούσα αν δεν είχα γνωρίσει τον Χριστό και αν δεν είχα μπει σε αυτό το χώρο που υπάρχει η παρουσία του Κυρίου, η θαλπορή του Πατέρα, η αγάπη του Θεού. Πού θα ήμουνα και πόσο πιο δύσκολα θα περνούσα τώρα. Αλλά να ανοίξουμε και τις γραφές μας, αδελφοί, να διαβάσουμε από το Λόγο του Κυρίου. Να διαβάσουμε από το Βιβλίο των Χρονικών το δεύτερο, Β, το κεφάλαιο Ι, είναι στη σελίδα 425. Βιβλίο Χρονικών Β, κεφάλαιο Ι, σελίδα 425. «Εν δε το τέλει των 20 ετών καθόν ο Σολομών οκοδόμησεν τον οίκον του Κυρίου και τον οίκον εαυτού, τας πόλης τας οποίας ο Χουράμ είχε δώσει εις τον Σολομώντα, ο Σολομών οικοδόμησε αυτάς και κατόκισεν εκεί τους Ιούς Ισραήλ. Και υπήγεν ο Σολομών εις Εμάθ Σοβά και υπερίσχυσεν εναντίον αυτής και οκοδόμησεν τη Θαδμόρ εν τη Ερήμου και πάσας τας πόλης των αποθηκών τας οποίας οκοδόμησεν εν Εμάθ, οκοδόμησεν έτη εν Βεθ Ορών την Άνω και την Βεθ Ορών την Κάτω, πόλης οχυρωμένας με τύχη, πόλης και μοχλούς και την Βααλάθ και πάσας τας πόλης των αποθηκών τας οποίας είχε ο Σολομών και πάσας τας πόλης των αμαξών και τας πόλης των Ιππέων και πάνω ότι επεθύμησεν ο Σολομών να οικοδομήσει εν Ιερουσαλήμ και εν το Λιβάνο και εν πάση τη γη της επικρατείας αυτού. Πάντα δε των λαών των εναπολιφθέντα εκ των Χεταίων και των Αμοραίων και των Φερεζαίων και των Εβαίων και των Ιεβουσαίων ήτινες δεν ήσαν εκ του Ισραήλ, αλλά εκ των τέκνων εκείνων των εναπολιφθέντων εν τη γη με ταυτούς, τους οποίους οι Ισραήλ δεν εξολόθρευσαν επί τούτους ο Σολομών επέβαλεν φόρον έως της ημέρας ταύτης. Εκ δε των ιών Ισραήλ ο Σολομών δεν έκαμε δούλους δια το έργον αυτού, διότι ήσαν άνδρες πολεμιστέ και πρωτάρχε και άρχοντες των αμαξών αυτού και των υπαίων αυτού. Επί τούτων ήσαν οι αρχηγοί των επιστατών, τους οποίους είχε ο βασιλεύς Σολομών, 250 εξουσιάζοντες επί των λαών. Και ανεβίβασεν ο Σολομών τη θυγατέρα του Φαραώ εκ της πόλεως Δαβίδη στον οίκον τον οποίον οκοδόμησε δι' αυτήν, διότι είπεν «Η γηνή μου δεν θέλει κατοικία εν το οίκο Δαβίδ του βασιλέως του Ισραήλ, επειδή το μέρος όπου οικιβωτός του Κυρίου εισήλθεν είναι άγιον». Τότε προσέφερε ο Σολομών ολοκαυτώματα εις τον Κύριον επί το θυσιαστήριον του Κυρίου, το οποίον οκοδόμησε κατέμπροσθεν του προνάου κατά το απαιτούμενον εκάστης ημέρας του να προσφέρωση κατά τας εντολάς του Μεωσέως εν τη Σάβαση και εν τις νεομηνίες και εν τις επισήμους εορτές τας γενομένας τρεις του ενιαυτού εν τη ορτή των αζήμων και εν τη ορτή των εβδομάδων και εν την ιορτή των σκηνών. Και κατέστησε κατά την διάταξη Δαβίδ του πατρός αυτού τας διαιρέσεις των ιερέων εις την υπηρεσία αυτών και τους Λεβίτας εις τας φυλακάς αυτών δια να υμνώσει και να λειτουργώσει κατέναντι των ιερέων κατά το απαιτούμενον εκάστης ημέρας και τους πυλιορούς κατά τις διαιρέσεις αυτών εις εκάστην πόλην, διότι τι αυτή ήτο η εντολή Δαβίδ του ανθρώπου του Θεού. Και δεν παρεδρόμησεν από τις εντολής του βασιλέως περί των ιερέων και λεβιτών εις ουδέν πράγμα ουδέ εις τα περί των θησαυρών. Ήτο δε ετοιμασία διάπαντο έργων του Σολομώντας αφής ημέρας εθεμελιώθη ο οίκος του Κυρίου εωσού εξετελέστη, ούτως ετελειώθη ο οίκος του Κυρίου. Τότε υπήγαινε ο Σολομών εις Εσιών Γαβέρ και εις Ελώθ επί το χείλος της θαλάσσης εν τη γη Εδόμ και απέστειλεν ο Χουράμ προς αυτόν διαχειρός των δούλων αυτού πλοία και δούλους ειδήμονας της θαλάσσης και πήγαν μετά των δούλων του Σολομώντος οι Σοφίρ και έλαβον εκείθεν 450 τάλαντα χρυσίου και έφεραν αυτά προς τον βασιλέα Σολομώντα αμήν. Και βλέπουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου αδελφή τον βασιλιά Σολομώντα που γνωρίζουμε ότι αυτόν εξέλεξε ο Κύριος από τους ιούς του Δαβίδ για να αντικαταστήσει τον πατέρα του στο θρόνο αλλά και για να οικοδομήσει τον οίκο του Θεού που είχε μπει βέβαια μέσα στην καρδιά του Δαβίδ, αλλά ο Κύριος του είπε ότι δεν θα τον οικοδομήσει εσύ αλλά ο υιός σου ο Σολομών ο οποίος θα έρθει μετά από σένα. Και όντως ο Σολομών ξεκίνησε να επιτελέσει αυτό το έργο και αφού είχε οικοδομήσει τον οίκο και ήταν τον επισκέφθηκε και ο Κύριος και κάναν και μια πολύ ωραία γιορτή που εφρανθήκανε όλος ο λαός που συμμετείχε σε αυτή τη γιορτή επί 7 ημέρες και ήταν έντονη η παρουσία του Κυρίου, η δόξα του Θεού γέμισε τον Νίκο. Πολλές ευλογίες. Ωραία η πορεία του Σολομώντα. Είχε πάει και προσευχήθηκε στον Κύριο ζητώντας του να του δώσει σοφία για να κρίνει το λαό, γιατί ήταν πολύς και αναρρύθμιτος, να μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό. Ο Κύριος του έκανε αυτή τη χάρη και του έδωσε και άλλες επαγγελίες και μάλιστα του είπε ότι τη σοφία που θα έχει δεν θα υπάρχει κανένας άλλος πάνω στη γη που θα έχει, ούτε τη μεγαλοσύνη σαν βασιλέας. Πόσες ωραίες επαγγελίες και υποσχέσεις από τον Κύριο σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα πει κάποιος, μα τι έκανε ο Σολομώντας μέχρι εκείνη τη στιγμή που παίρνει τις επαγγελίες από τον Κύριο? Έκανε κάτι να φανεί ότι ήτανε υπερασπίστηκε το λαό του Θεού, τα έβαλε με αυτούς που ήταν ενάντια στο λαό του Θεού? Αντικατέστησε τον πατέρα του στο θρόνο και από εκεί ξεκινάει μια πορεία και ο Κύριος έρχεται και του δίνει υποσχέσεις. Και αν θυμηθούμε τον δικό μας εαυτό, όταν ήρθαμε στον Κύριο, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι για τον Χριστό, χωρίς να έχουμε προσφέρει κάτι στο έργο του, ο Κύριος ήρθε και μας έδωσε επαγγελίες, μας έδωσε υποσχέσεις, μας έδωσε χαρίσματα, μας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Και μας τα έδωσε αυτά, γιατί αυτά θα μας βοηθήσουν, όπως θα βοηθούσαν και τον Σολομώντα, να προχωρήσει πάνω στο δρόμο της ζωής του, έχοντας αυτά κατά νου, για να μπορέσει να σταθεί στις δύσκολες στιγμές που θα ερχόταν στη ζωή του. Τι κάθε φορά που θα ερχόταν κάποια δυσκολία, θα θυμότανε τις υποσχέσεις του Κυρίου. Τι του είπε ο Κύριος? Θα θυμότανε αυτά που ο Θεός έκανε, τη δόξα του Θεού που γέμισε τον Νίκο. Θα θυμότανε όταν έκανε την προσευχή, αφού οικοδομήθηκε ο οίκος ενώπιον όλου του λαού, που ήρθε η φωτιά από τον ουρανό και κατέφαγε τη θυσία και ο Κύριος του είπε ότι σε άκουσα και θα εκπληρώσω ό,τι μου ζήτησες. Αλλά του έβαλε και μία προϋπόθεση, ότι πρέπει να ακολουθείτε τον Κύριο εξ όλης της καρδίας σας. Πρέπει να περπατάτε στα διατάγματά μου και όχι στα διατάγματα των ανθρώπων. Και το ξέρει ο Σολομώντας αυτό, ότι είναι προϋπόθεση για να κερδίσει τις επαγγελίες, για να εκπληρωθούν όλα αυτά που ο Κύριος του έχει υποσχεθεί, ότι πρέπει να περπατήσει στα διατάγματα του Κυρίου και να μην ξεκλίνει από αυτά, τα οποία δεν ήταν και δύσκολα. Γιατί φανταστείτε, δεν είναι ένας απλός πολίτης του λαού Ισραήλ που δεν έχει και πολλές δυνατότητες, είναι ο ίδιος ο βασιλιάς. Μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και μπορεί να διατάξει και οι άλλοι να υπακούσουν και να εκτελέσουν ό,τι θέλει ο βασιλιάς. Δεν είναι λοιπόν κάποιος που τον πιέζει να κάνει κάτι, είναι αυτός και ο Κύριος. Είναι ο εαυτός του, η καρδιά του και ο Κύριος. Και στη ζωή μας, αδελφοί, αυτόν που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτόν που μπορεί να μας επηρεάσει θετικά, είναι ο εαυτός μας και ο Κύριος. Ο Κύριος μας επηρεάζει θετικά, αλλά ο εαυτός μας είτε θα μας οδηγήσει στο να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος να κάνουμε, είτε θα μας οδηγήσει να κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό που επιθυμεί η καρδιά μας. Δεν είναι κάποιος άλλος που σου επιβάλλει να κάνεις κάτι. Δεν σου επιβάλλει κάποιος να πεις ψέματα. Δεν μου επιβάλλει. Αν θέλω λέω, αν δεν θέλω δεν λέω. Δεν μου επιβάλλει κάποιος να κάνω το κακό. Πρέπει να το κάνω γιατί, όχι, άμα θες κάνεις το κακό ή θέλεις, αν δεν θέλεις κάνεις το καλό. Είναι τι θέλω που είναι προσανατολισμένη η καρδιά μου, αδελφοί. Και βλέπετε ότι ο Σολομών με τη σοφία που είχε βάλει σε τάξη πολλά πράγματα. και πόλεις πήρε άλλες και έκανε μετακινήσεις πληθυσμού και έδωσε δουλειά και σε αυτούς που δεν ήταν από το λαό Ισραήλ, αλλά και στο λαό Ισραήλ, ήθελε να είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν ήθελε να έχει εκκρεμότητες. Και εμείς πολλές φορές θέλουμε όλα στη ζωή μας να είναι τακτοποιημένα, να μην έχουμε καμία εκκρεμότητα. Αλλά ξέρετε, συμβαίνει πολλές φορές. Η προσπάθεια μας πολλές φορές να τακτοποιήσουμε τα πάντα μας οδηγεί να ξεπερνάμε κάποια από τα όρια που έχει βάλει ο Κύριος. Και ήθελε να τακτοποιήσει και τη γυναίκα του, που ήταν η κόρη του Φαραώ. Ενώ ήθελε να τακτοποιήσει όλα, να είναι ωραία, λειτουργικά και μέσα στο κράτος και μέσα στις πόλεις και μέσα στο λαό και μέσα στο βασίλειο, ήρθε η ώρα που ήθελε να τακτοποιήσει και τη γυναίκα του που ήταν η κόρη του Φαραώ. Και εκεί, αντί να εκτελέσει αυτό που θέλει ο Κύριος, κάνει το αντίθετο. Ο Κύριος είχε απαγορεύσει στο λαό του Θεού να παίρνει ξένες γυναίκες που είχαν άλλους θεούς. Ο Σολομών το ξέρει αυτό. Και πώς φαίνεται το ξέρει? Ξέρει ότι δεν είναι σωστό που έχει τη γυναίκα του Φαραώ, την κόρη του Φαραώ, σαν γυναίκα του. Γιατί ελέγχεται και δεν θέλει να την αφήσει στο σπίτι του Δαβίδ που φιλοξένησε την Κιβωτό, γιατί λέει ο χώρος είναι Άγιος. Άρα ξέρει ότι η γυναίκα που έχει δεν είναι αποδεχτή από τον Κύριο και δεν μπορεί να την έχει κάπου που είναι Άγιος ο χώρος και την πάει κάπου αλλού. Το τακτοποίησε το θέμα, αλλά όχι έτσι όπως θέλει ο Κύριος, όπως ήθελε εκείνος. Βλέπετε πόσο ωραία φαίνονται όταν τα διαβάζεις με τη σειρά, αλλά χρειάζεται να προσέχουμε, αδελφοί. Να προσέχουμε τι τακτοποιούμε και πώς τακτοποιούμε. Και αν αυτό που θέλουμε να τακτοποιήσουμε δεν τακτοποιείται, είναι από αυτά που πρέπει να πετάξεις έξω και να πετάξω έξω από την καρδιά μου και από τη ζωή μου. Μα είναι καλός αυτός, είναι, ναι, αλλά έχει ψευδοδιδασκαλία. Είναι άνθρωπος ξεκάθαρα ο οποίος φέρει άλλες διδασκαλίες, έχει αίρεση και σου λέει ο λόγος του Κυρίου μετά από 2 και 3 φορές μετά παρετήσου από αυτόν, μην έχεις κοινωνία. Μα να το τακτοποιήσω κι εγώ, μα δεν μπορώ να έχω εκκρεμότητες. Ναι, αλλά αν το τακτοποιήσεις τώρα θα κάνεις παράβαση και μπορεί ο νόμος να μην το αντιληφθεί, αλλά το βλέπει ο Κύριος. Το γνωρίζει ο Θεός και ο εχθρός, ο αντίδικός μας, έρχεται και σε κατηγορεί. Για το παιδί σου, έκανε παράβαση, έκανε παρανομία. Μα δεν το ξέρει κανένας άλλος, ναι, αλλά στον Κύριο είναι ήδη γνωστό. Από τη στιγμή που το έχω συλλάβει στην καρδιά μου, ο Κύριος το ξέρει. Και ξέρετε, με τα σύγχρονα μέσα που έχει δυνατότητα τώρα ο άνθρωπος, η αμαρτία απέχει από τον άνθρωπο ελάχιστα. Παλιότερα για να κάνει την αμαρτία ο άνθρωπος μπορεί να χρειαζόταν να πάει στη χαρτοπαιχτική λέσχη. Τώρα δεν χρειάζεται, την έχει στο κινητό. Τώρα ο άνθρωπος μπορεί να κάνει την αμαρτία και να χάσει την καρδιά του ακούγοντας μουσικές στα αυτιά του συνέχεια, οι οποίες του δημιουργούν μια κατάθλιψη, μια απογοήτευση, μια οργή, και ο άνθρωπος μετά κάνει άλλα πράγματα από αυτά που θέλει ο Κύριος. Ή μπορεί να ακούει άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διδασκαλίες δαιμονίων και χάνεται ο άνθρωπος. Εξαφανίζεται αυτό που έχει κάνει ο Θεός μέσα στην καρδιά του και μετά λέει ο άνθρωπος, εντάξει, το τακτοποίησα και αυτό ξέρω, έχω άποψη. Ναι, αλλά αυτή η τακτοποίηση είναι επιζήμια για τον άνθρωπο. Η τακτοποίηση που έκανε ο Σολομώντας στην κόρη του Φαραώ, την ίδια έκανε και στις άλλες γυναίκες μετά, γιατί συνέχισε να πέφτει στο ίδιο. Γιατί όταν αφήνεις κάτι μέσα σου, μια ξένη ρίζα, αυτή αναφύει κι άλλα. Αν δεν την ξεριζώσεις, θα βγάλει κι άλλους καρπούς. μπορεί να βγάλει και άλλες ρίζες πιο δίπλα και μετά από εκεί που ήταν μία ρίζα να γίνουν πάρα πολλές. Και μετά ο άνθρωπος, αντί να κατευθύνεται και να οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, οδηγείται από άλλες επιθυμίες. Και ο Σολομώντας, αντί να κατευθύνεται από το θέλημα του Κυρίου, από μια στιγμή, από ένα σημείο και μετά, αυτές οι γυναίκες, λέει, που είχε πάρει, που ήταν πάρα πολλές, του κλέψαν την καρδιά του. Και τι έκανε, πήγαινε μαζί τους και θυσίασε σε άλλους θεούς. Μα ο Σολομώντας, αυτός που τον επισκέφτηκε προσωπικά ο Κύριος, αυτόν που του ανέθεσε ο Κύριος να οικοδομήσει το ναό το δικό του, που κατέβηκε η παρουσία του, ναι, αυτός. Γιατί έπεσε σε αυτή την παγίδα. Αντί να ξεριζώσει, άφησε, τακτοποίησε, έδωσε τόπο στον εχθρό και ο εχθρός όταν παίρνει τόπο επεκτείνεται, δεν σταματάει. Γι' αυτό και ο αγώνας του χριστιανού, αδελφοί, είναι συνεχής. Η προσπάθειά μας να μείνουμε στο θέλημα του Κυρίου και να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας, τον αγιασμό μας, όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που μας έχει δώσει ο Κύριος, είναι συνεχής. Δεν είναι ότι ήρθε ο Κύριος σήμερα, με πλήρωσε με το Πνεύμα το Άγιο, χάρηκε η καρδιά μου, ωραία, θα είναι όλα. Στο επόμενο λεπτό, αν καταθέσω τα όπλα και δεν προσέξω, θα έρθει ένα βέλος πεπειρωμένο και θα μου κάνει μεγάλη ζημιά. Γιατί πολλές φορές ξεγελιόμαστε. Νομίζουμε ότι επειδή ο Θεός μας ευλόγησε, θα πάνε όλα τα πράγματα καλά, δεν κινδυνεύουμε και είμαστε αφύλακτοι, απροστάτευτοι πνευματικά και γινόμαστε εύκολη λία στον εχθρό της ψυχής μας, αδελφοί. Ο χριστιανός είναι ένας μαχητής 24 ώρες το 24ωρο. Μα αφού νιώθω ωραία σήμερα να προσευχηθώ, μα πρέπει. Κύριε, φύλαξέ με, κάλυψέ με εσύ με την παρουσία σου, σκέπασέ με το αίμα σου το Άγιο, επιτίμησε τον εχθρό. Αφού ξέρω ότι είναι εκεί έξω και παραμονεύει και δεν έχει αναστολές. Τώρα που είμαι άρρωστος, τώρα που έχω την ασθένεια, έχω το πρόβλημα, θα με αφήσει την ησυχία ο εχθρός? Όχι. Δεν έχει αναστολές, δεν έχει ηθικούς φραγμούς. Θέλει τον θάνατο του ανθρώπου. Και το φυσικό αλλά και το πνευματικό. Και δεν σταματάει μέχρι να το πετύχει. Και πολλές φορές όλοι μας έχουμε βρεθεί σε αδυναμία να δεχόμαστε την επίθεση του εχθρού, να είμαστε ανίκανοι να αντιδράσουμε και αν δεν ερχόταν ο Κύριος να μας προστατεύσει και να τον απομακρύνει, θα είχαμε χαθεί, αδελφοί. Θα ήμασταν κάπου αλλού. Γι' αυτό εδώ ο λόγος του Κυρίου αναφέρει και για το Σολομώντα. Δεν τα κρύβει ο Κύριος. Μα για το Σολομώντα τώρα πρέπει να πει και τα άσχημα, τώρα δεν έπρεπε να μείνει στα ωραία. Μα πώς θα πάρω μάθημα, πώς θα πάρω παράδειγμα? Ότι ακόμα και αυτός που έχει τόσα χαρίσματα από τον Κύριο, τόσες διακονίες, είναι επίφοβο από τη μια στιγμή στην άλλη να χάσει το Χριστό και να βρεθεί στην αντιπέρα όχθη. Μα γίνεται αυτό? Φυσικά γίνεται. Ο Ιούδας δεν ήταν μαζί με τον Χριστό? Κάποιος, μα ο Ιούδας ήταν ξεχωριστή περίπτωση? Δεν ήτανε. Είχε όλες τις προϋποθέσεις, όπως και οι άλλοι μαθητές του Κυρίου, να μείνουν μαζί με τον Χριστό, να τον δούνε αναστημένο και να είναι αυτοί που θα διαδώσουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Είχε όλα τα εχέγγυα να είναι και αυτός μέρος αυτής της ωραίας και ευλογημένης πορείας μαζί με τον Χριστό και της Εκκλησίας μετά. Κι όμως η καρδιά του είχε κάτι το οποίο τον εμπόδισε να ακολουθήσει τον Κύριο και να κάνει το θέλημά του. Αγαπούσε τα χρήματα. Ο Σολομών τι έκανε? Αγαπούσε τις ξένες γυναίκες. Ο άλλος τι είχε? Αγαπούσε τη δόξα. Ο άλλος τι ήθελε? Αγαπούσε τον κόσμο. Αν λοιπόν εγώ δεν προσέξω και αφήσω μια τέτοια αγάπη να υπάρχει μέσα στην καρδιά μου και να υπερτερεί της αγάπης προς τον Κύριο, μπορεί και εγώ να καταλήξω σε μια τέτοια θέση. Γι' αυτό ο χριστιανός παίρνει παραδείγματα για να μπορεί να κατευθύνεται στο τι να ζητήσει από τον Χριστό, τι να προσευχηθεί, τι να διακρίνει μέσα στη ζωή του. Δεν είναι ότι είμαι εντάξει στο Χριστό τώρα, ναι, αλλά βλέπω τη ζωή μου. Πού βλέπω την καρδιά μου ότι με τραβάει? Με τραβάει έξω από τον Κύριο και με στρέφει κάπου αλλού. Α, να πάω στα κτήματά μου και να τρώω ατελείωτες ώρες εκεί, μέρες, και να μην έχω καμιά επικοινωνία με τον Κύριο. Και αυτό να μετατρέπεται σε μια αγάπη πιο δυνατή από το Χριστό. Ή να πάω να δω τα παιδιά μου ή τους γονείς μου ή τους συγγενείς μου. Αλλά να υπάρχει μια αγάπη η οποία είναι πιο δυνατή από αυτή προς τον Κύριο. Πώς θα το καταλάβω? Αν βρίσκομαι εκεί και αγαπάω τον Κύριο, ξέρετε, έχω μέσα μου μια στεναχώρια. Πότε θα πάω στον Κύριο? Πότε θα έχω την δυνατότητα να πάω και να είμαι μαζί με τον Χριστό? Αν δεν νιώθω αυτό, σημαίνει ότι κάτι άλλο έχει υπερτερήσει της αγάπης προς τον Κύριο. Και αυτό πρέπει να το πολεμήσω, και πολεμείται πνευματικά, αδελφοί, στην προσευχή. Και αυτός είναι ο αγώνας μας ο καθημερινός. Να κρατήσουμε τον αγιασμό μας, την καθαρότητα, αλλά να υπάρχει η αγάπη του Κυρίου, η οποία θα υπερτερεί από οποιαδήποτε άλλη αγάπη, για να μπορέσουμε να μείνουμε στο Χριστό και να απολαύσουμε τις επαγγελίες που μας έχει δώσει. Γιατί αν δεν μείνω στο Χριστό, δεν μπορώ να απολαύσω τις επαγγελίες. Μα μου έχει πει τόσες επαγγελίες ότι θα με ευλογήσει, θα κάνει σωτηρία στον οίκο μου. Ναι, αλλά πρέπει να μείνω. Αν δεν μείνω, δεν έχουν ισχύ αυτές οι επαγγελίες. Είχε επαγγελίες ο Σολομώντας, αλλά του είχε βάλει την προϋπόθεση ο Κύριος. Εάν, και σε μας υπάρχει και αυτή η προϋπόθεση, εάν μείνεις, εάν ακολουθείς τα προστάγματά μου, όχι κάποια, όλα, όχι κάποια από το λόγο τα κρατάω και τα εκτελώ και κάποια δεν τα εκτελώ. Γιατί ο λόγος φροντίζει, έτσι το έχει κάνει ο Κύριος, ώστε να καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, είτε είναι φυσικές είτε είναι πνευματικές, να τις καλύπτει όλες και να μην αφήνει τον άνθρωπο να βρίσκει ευκαιρία και να πάει κάπου αλλού, να βρίσκει ένα παραθυράκι όπως ψάχνουν οι άνθρωποι στους νόμους. Ο λόγος δεν αφήνει παραθυράκια. Αλλά ο λόγος σου καθορίζει, σου προσδιορίζει το πώς πρέπει να είσαι μαζί με τον Χριστό. Και ξέρετε, είναι πολλές φορές δύσκολο για τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει το πώς ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να περπατάει. Γιατί το βλέπει από την ανθρώπινη πλευρά. Ο Σολομώντας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει τι ακριβώς, πώς ακριβώς τον βλέπει ο Θεός ότι θέλει να περπατάει. Γιατί και αυτό που έκανε με τη γυναίκα που είχε πάρει, την κόρη του Φαράω, νόμιζε ότι έκανε το σωστό για τον Θεό. Σου λέει, Κύριε, εγώ δεν την έβαλα στον οίκο του Δαβίδ, την έβαλα κάπου αλλού. Δηλαδή είχε χάσει το μέτρο το θεϊκό. και μετρούσε με δικά του μέτρα και σταθμά. Και σε μας αυτή είναι η δυσκολία πολλές φορές. Να δούμε ποιο είναι το μέτρο του Θεού. Να καταλάβουμε πώς βλέπει ο Κύριος. Γιατί ο Κύριος δεν βλέπει όπως βλέπουμε εμείς. Και οι μαθητές ήταν δύσκολο να το καταλάβουν. Περνούσαν από τη Σαμάρια, δεν τους δέχτηκαν. Και λέει να πέσει φωτιά από τον ουρανό, τους κάψει όπως έκανε ο Ηλίας. Και τους λέει ο Χριστός, δεν ξέρετε ποιου πνεύματος είστε. Γιατί αυτοί βλέπανε με άλλη οπτική. Δεν βλέπανε έτσι όπως έβλεπε ο Κύριος. Ο οποίος ο Κύριος δεν ήθελε να χαθούν οι αμαρτωλοί, αλλά να επιστρέψουν και να ζήσουν. Το ίδιο και ο Ιωνάς. Δεν καταστράφηκε η Νινεβή γιατί μετανόησαν και θύμωσε και τα έβαλε με τον Θεό. Και ο Θεός του έδωσε ένα μάθημα με την κολοκυθιά που φύτρωσε μέσα σε μια νύχτα από πάνω του για να του δίνει σκιά και μετά όταν ξεράθηκε στεναχωρήθηκε ο Ιωνάς και τα έβαλε πάλι με τον Κύριο. Και του λέει εσύ στεναχωρήθηκες για μια κολοκυθιά που δεν έκανες τίποτα για αυτήν. Εγώ που βλέπω όλες αυτές τις ψυχές δεν θα στεναχωρηθώ αν θα χαθούνε. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει πάντοτε, αδελφοί, το πνεύμα του Κυρίου, την οπτική που έχει ο Κύριος και χρειάζεται να τον πλησιάσουμε περισσότερο για να μπορούμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει και εκείνος. Και αυτό, ξέρετε, γίνεται σταδιακά. Όσο πλησιάζω τον Κύριο, αρχίζω και βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Και ξέρετε, όταν πλησιάζουμε τον Κύριο, ανεβαίνουμε πνευματικά. Δεν είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Οι μαθητές που πήγαν μαζί με τον Χριστό πάνω στο όρος όπου μεταμορφώθηκε, ξέρετε τι βλέπανε. Ήταν τη δόξα του Θεού. Ήταν το Χριστό να αλλάζει η μορφή του, να γίνεται ένδοξος. Ήταν τον Ηλία και του Μωυσή να συνομιλεί με το Χριστό. Οι άλλοι που είχαν μείνει κάτω βλέπανε τον όχλο και συνομιλούσαν με τον όχλο. Δεν ζήσανε αυτή την εμπειρία. Όσο όμως ο άνθρωπος πλησιάζει προς τον Κύριο και ανεβαίνει πνευματικά, βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Αυτόν που στο επίπεδο το πιο χαμηλό τον βλέπει σαν εχθρό, καθώς ανεβαίνει πνευματικά, τον βλέπει σαν αδερφό. Τον βλέπει σαν ένα δυνητικά αδελφό του, ο οποίος χρειάζεται το Χριστό για να σωθεί και τον σπλαχνίζεται. Αν δεν ανέβω πνευματικά, δεν μπορώ ούτε να δω όπως βλέπει ο Κύριος, ούτε να νιώσω όπως νιώθει ο Κύριος, αδελφοί. Ξέρετε, ο Σολομών όσο ζούσε όλη αυτή τη μεγαλειώδη επίσκεψη από τον Κύριο μέσα στο έργο της ανοικοδόμησης του ναού και της εξήτησης του Κυρίου, έβλεπε πνευματικά. Όταν σταμάτησε να έχει αυτές τις εμπειρίες και άρχισε να ασχολείται και με τα άλλα πράγματα και μείωσε το χρόνο της επικοινωνίας με τον Κύριο, άρχισε να πέφτει. Να πέφτει και στο τέλος αντί να θυσιάζει στο Χριστό, θυσιάζει σε άλλους θεούς. Βλέπετε, δεν είναι κάτι το οποίο συνέβη μόνο στο Σολομώντα. Σε πολλούς συνέβη. Και ο Δαβίδ άφησε τους αγώνες, τις μάχες, πέστρεψε στο παλάτι και εκεί στην απουσία της επικοινωνίας με τον Κύριο και του πνευματικού αγώνα έπεσε στην αμαρτία. Γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και να νομίζουμε ότι ο εχθρός δεν θα μας πειράξει αν σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε πνευματικά. Όχι, αδελφοί. Χρειάζεται να αγωνιζόμαστε, να έχουμε συνεχή επικοινωνία με τον Κύριο και αν βρεθούμε μισή αδυναμία, να μπορούν οι αδελφοί που είναι αγωνιζόμενοι να μας καλύπτουν με τις προσευχές τους και και όταν οι αδερφοί μας θα βρεθούν σε αδυναμία, να μπορούμε εμείς που είμαστε αγωνιζόμενοι να τους καλύπτουμε με τις προσευχές μας. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει και η στιγμή της αδυναμίας, της δοκιμασίας. Άκουγα χτες ένα κήρυγμα που έλεγε, λέμε πολλές φορές, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, αν κάτι έχω εκκρεμότητα με τον Κύριο, πριν με πάρει θα έχω το χρόνο να αποκατασταθώ, ώστε να μην έχω εκκρεμότητα. Και έλεγε ο άνθρωπος, εγώ το ζήσα αυτό. Και ξέρετε, λέει, εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα ούτε να σκεφτώ, ούτε να πω τίποτα. Ήθελα να μιλήσω, αλλά δεν μπορούσα. Είχα χάσει πολύ αίμα. Άκουγα τους διασώστες, λέει, από πάνω που μιλούσανε να δούμε αν έχει παλμό, αν ζει ακόμα. Ήθελα να τους πω ότι ζω, ότι έχω παλμό, αλλά δεν μπορούσα. Ούτε να σκεφτώ το Θεό μπορούσε εκείνη την ώρα. Αλλά ευτυχώς λέκανε χάρη ο Κύριος και δεν έφυγα εκείνη την ώρα. Δεν έχουμε, αδελφοί, τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε πώς θα γίνει όταν θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Τη δυνατότητα που έχουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε χρέος κανένα. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Όχι κάποια στιγμή θα κάνω αποκατάσταση, όχι, σήμερα πρέπει να κάνω. Γιατί το αύριο δεν μου ανήκει και δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί και αν θα μπορέσω να κάνω αποκατάσταση όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Και ο Σολομώντας δεν έκανε αποκατάσταση όταν μπορούσε, αδελφοί. Δεν ζήτησε από τον Κύριο, Κύριε, ξέρω ότι εσύ δεν θέλεις τις ξένες γυναίκες και εγώ το έχω στην καρδιά μου. Βγάλ το από μέσα μου. Δεν το ζήτησε. Το άφησε. Και αυτό που άφησε, που το άφησε σαν χρωστούμενο απέναντι στον Κύριο, ήταν η καταστροφή του. Εμείς δεν πρέπει να έχουμε χρωστούμενα, αδελφοί, αλλά έχουμε κάνει αποκατάσταση. Και ό,τι δεν μπορούμε, αν το ζητήσουμε από τον Κύριο, θα το κάνει. Και ο Θεός θέλει, αδελφοί, να μας ετοιμάσει αυτόν τον τελευταίο καιρό. Να μας ετοιμάσει, γιατί δεν θέλει να αφήσει κανέναν κάτω. Και ξέρετε, πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά και για μένα και για σένα. Και δεν θέλει με κανέναν τρόπο αυτό το κόστος που πλήρωσε για τη σωτηρία μου και τη σωτηρία σου να πάει χαμένο. Γιατί πόνεσε, αδελφοί. Αγωνίστηκε. Ξέρετε, οι άνθρωποι μπορεί να δουλεύουν χρόνια, να εργάζονται σκληρά, να κάνουν μια περιουσία και αν δουν ότι η περιουσία τους σπαταλάται από τα παιδιά τους και χάνεται, έχουν μια στεναχώρια, μια θλίψη. Εγώ που έκανα τόσο αγώνα, σκεφτείτε το Χριστό. Εγώ που πόνεσα, που έχισα το αίμα μου, που έβαλα την ψυχή μου, αντί της ψυχής των ανθρώπων, αυτών που με δέχτηκαν, να τους χάσω. Όχι. Ο Κύριος μέχρι τελευταία στιγμή, αδελφοί, αγωνίζεται για τη σωτηρία μας, αλλά και εμείς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να είμαστε άγρυπνοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, να μην χάσουμε αυτό που έχουμε κερδίσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να μπούμε και πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών, έχοντας καρπό. Καρπό και πνευματικό, αλλά και καρπό ψυχών, τις οποίες θα προσφέρουμε στον Κύριο θυσία, για να εφρανθεί ο Κύριος και να πει, ναι, αυτά είναι πραγματικά παιδιά μου, γιατί θέλουνε τη σωτηρία του αμαρτωλού, θέλουνε να μην χαθεί κανένας. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που λένε, αυτοί ας πάει στην κόλαση. Τι λες, άνθρωπε μου? Και για αυτούς έχει πεθάνει ο Χριστός. Η προσευχή μας ποια είναι? Να μην χαθεί κανένας. Και αυτή την προσευχή ξέρετε ποιος δεν τη θέλει? Ο εχθρός της ψυχής. Αλλά εμείς, αδελφοί, πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτό που θέλει ο εχθρός και να κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Και να ξέρουμε ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.